Al-Abvo qishlog'ida onasidan ayrilgan yosh Muhammad alayhissalom Ummu Aymana bilan birga qaytib keldilar. Bir tuyada Ummu Aymana Muhammad alayhissalomni ushlab, orqasida yaqindagina mana shunda onalari Omina kelgan karvon tuyasini ushlagan holatida qaytib kelardilar. Ummu Aymananing qalbidan nimalar o'tganini Allohning o'zi biladi, lekin o'zining yonida turgan, tug'ilganidan shu kunga qadar unga mehr ko'rsatgan Ummu Aymana, ya'ni Baraka ismli bu ayol yosh go'dak bo'lib turgan nurli yuz Muhammad alayhisalomni ko'zidan oqayotgan yoshlarini qo'li bilan artib kelardi. Ba'zan go'yoki orqadan kelib qolarmikin degan umid bilan go'dak bo'lgan Muhammad alayhisalom orqasiga qarab qo'yar, go'yo onasi kelayotgandek his qilib orqasiga o'girilib qo'yardi. Bu narsani bilgan Ummu Aymana bolani boshini silar, bag'riga bosganicha Makka tomon yurib ketardilar. Abdul Muttalib bu karvonni kutib oldi. Bo'lgan voqeadan bexabar oldilariga yugurib kelgan nabiralari Muhammad alayhisalomni qayg'uli yuzini ko'rar ekan hayratlandi. Nima bo'ldi bolam dedilar. So'ng qani oning dedi. Bu gapni javobiga faqat go'dakdan yig'i eshitildi xolos. Hayron bo'lib turgan edi orqasidan kelgan Ummu Aymana bo'lgan voqeani Abdul Muttalibga aytib berdi. Abvo qishlog'ida Omina onamizni betob bo'lganini va mana shu joyda olamdan o'tib qolganligini aytib berdi. Abdul Muttalib juda ham mahzun bo'lib qoldi. Nur yuzlik nabirasini bag'riga bosar ekan uni yuzlariga termilib turib, jonim bolam, endi seni otang ham, bobang ham, onang ham men bo'laman. Qayg'urmagin, har doim seni yoningdaman deb Muhammad alayhisalomni qo'ynini ko'tardilar. Abdul Muttalib mana shu nabirasini juda ham yaxshi ko'rardi. Har kuni nabirasiga termilar ekan, hali o'g'li Abdullohni eslar, hali Ominani eslar va yonida turgan nur yuzlik nabirasini go'zal simosiga termilar ekan, beixtiyor tez-tez ko'zi yoshlanar edi. Nabirasini hech kimga ishonmas, doim un bilan birga edi. Hattoki salobatli bo'lgan Abdul Muttalibning xonadoniga ijozatsiz kira oladigan faqatgina mana shu nabirasi Muhammad alayhissalom edi. Abdul Muttalibni bu zotdan tashqari yana juda ko'p nabiralar bor edi, ammo lekin Muhammad alayhissalomga o'zgacha mehr, o'zgacha muhabbat qo'ygan edi. Kunlar o'tib borar, nabirasini har kuni ehtiyot qilar, parvarish qilar, biror bir zarar yetib qolishligidan qo'rqib birga yashardilar. Hattoki Abdul Muttalibning yoniga shirin taom qo'yilganda nabirasi omonat Muhammad alayhissalom bo'lgan nabirasi kelmaguncha taomni ham yemasdilar. Oldilariga qo'yilgan taomni nabirasi bilan birga baham ko'rar. Bu nabirasi go'dak bo'lishiga qaramasdan ba'zan Abdul Muttalib nabirasi bilan ba'zi narsalarni maslahatlashib ham turardilar. Ajib bir voqea bo'ldi bir kuni azizlar. Makka-i Mukarramada bilasizlar qurg'oqchilik ko'p bo'ladi. Yomg'ir yog'ishlik juda ham noyob bo'lib qoladi ba'zan. O'ta o'sha yili qurg'oqchilik bo'ldi. Hamma qurg'oqchilikdan tashvishda, moli hollari o'lib ketishligidan qo'rqadi. Ekinzorlarda, dalalarda, adirlarda mollarga hech qanday yegani ozuqa yo'q. Hamma yo'q qurib yotibdi. Ana shunda hammalari Abdul Muttalibni oldilariga keldilar. Ey Abdul Muttalib, Allohga duo qilaylik. Ka'batullohning egasi bo'lgan Robbimiz bizga yomg'ir bersin, duo qilaylik dedilar. O'zlari bir necha marotaba duolar qildi, o'tmadilar. Abdul Muttalibga bu xabarni aytgandan keyin ertasiga butun xalqni to'plab balandlikka, tog' tomonga chiqdilar. Hammalari birga chiqdilar. Oldilarida nabirasi Muhammad alayhissalom ham birga edi. Abdul Muttalib qo'llarini duoga ochar ekan, "Ey Robbim, ey ushbu Baytullohning egasi bo'lgan Ibrohim alayhissalomning Robbisi bo'lgan Alloh, bizga rahming kelsin. Bizga yomg'ir bergin," dedi-da beixtiyor yonida turgan nabirasi esiga kelib, "Mana bu yonimda turgan yetim nabiramning hurmatidan bizga yomg'ir ato qilgin," dedi. Shu payt yonlarida turgan Muhammad alayhissalomning kichik qo'llari ham duoga ko'tarildi. Ko'ringki azizlar, shunday bir mo'jiza ro'y berdiki, osmonda quyosh charaqlab turibdi. Bir dona ham qora bulut yo'q. Birdan uzoqdan bir bulut ko'rila boshladi. Abdulmuttolib bulutga qarab hayratlanar ekan, u shunday tezlikda kelar ediki, birdan Makkaga kelib shu qadar yomg'ir yog'a boshladi. Hatto chaqmoq mama guldiroq ham yog'di. Odamlar uylariga borguncha shalloba hul bo'lib ketdilar. Albatta bu narsani hikmatini Abdulmuttolibdan boshqa hech kim tushunmadi. Chunki Abdulmuttolib bu berilgan Allohni inoyatida o'zining yonida turgan nur yuzlik nabirasini sababi ekanligini bilardi. Kunlar o'tib borar, har kuni nabirasi bilan bo'lgan Abdulmuttolib ham asta-asta qarib qolardi. Kunlardan bir kuni azizlar yana Rasulimiz alayhi salom og'ir imtihonga qoldilar. Avvo qishlog'ida onasidan ayrilib yetim bo'lgan va bobosi Abdulmuttolibga qattiq suyanib qolgan Muhammad alayhi salom endi bir necha yil yashab turib bobosidan ham ayrilishlik imtihonini boshdan o'tkazdi. Naqadar og'ir musibatlari azizlar, onadan ayrilish, tug'ilganda otasini ko'rmaslik, endi otam ham, onam ham, bobom ham deb suyanib turgan kimsadan ayrilish og'ir edi. Bu hammasi azizlar Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan. Payg'ambarimiz alayhi salom bobosiga qattiq suyanib qolgan edi. Lekin azizlar, umr Allohning qo'lida. Alloh subhanahu va taolo hech kimni mana bu odamda biror bir ishi bor ekan, ishini tugatvasin deb to'xtatib turmas ekan. Mana buni yetimi bor ekan, katta bo'lib qolsin demas ekan. Mana bu odamni qizi bor ekan, uzatvasin demas ekan. Chunki kimni ajali yetsa bu dunyodan o'tar ekan. Abdulmuttolibni ham dunyodan o'tish vaqti soati keldi. Uyida yotib qoldi. Abdulmuttolib bu Quraysh qabilasini Hoshimiylar xonadonining ulug'i bir kuni bu dunyodan o'tishini o'zi ham yaxshi bilar edi. Ammo lekin dunyodan o'tishlikdan ham ko'ra unga omonat bo'lgan nur yuzlik nabirasidan ajrash og'ir edi. Nabirasini yoniga chaqirishligini so'radi. Yotibdilar, jon berish holatida oldidagilarga Muhammadim qani dedilar. Yugurib chiqishib Muhammad alayhisalomni go'dakni olibdilar. Bolam bu yoqqa keling dedilar. Oldimda o'tiring bolam, siz o'tirsangiz yengillik bo'ladi dedi. Qo'llarini olib lablariga bosib jannat hidlarini hidlab nabirasiga termilib turar ekan, nabirasining ko'zidan yana go'zal ko'zdan yosh oqayotganini ko'rdi. O'zining farzandlarini undan oldin hammasini to'plab, men olamdan o'tsam nabiram Muhammad alayhisalom kimga omonat bo'ladi deb so'ragan edilar. Amakilar Rasulimiz alayhisalotu vasallam go'dak chog'ida hammalari ham mana shu nur yuzlik, faizlik, barokatlik jiyanini o'zining uyida bo'lishini xohlardi. Chunki hamma bilar ediki, bu go'dakda ajib bir xislat borligini. Kimni uyida yashasa, qayerda bo'lsa u yerda baraka bo'lishligini bilar edilar. Shuning uchun hammalari men boqaman, ey otamiz Abdulmuttolib, ko'ylingiz to'q bo'lsin degan gaplarni gapirdilar. Lekin Abdulmuttolib nabirasini eng ishonchli qo'lda o'zi ham xohlab baxtli, saodatli yashashini xohlardi. Yonlarida turgan nabirasi Muhammad alayhisalomga qarab, "Go'zal nabiram, siz o'zingiz nima deysiz? Qaysi amakingizni ixtiyor qilasiz?" dedilar. Go'dak Muhammad alayhisalom hech narsa gapirmadilar-da, indamasdan o'rnidan turib, amakilar ichida o'tirgan Abu Tolib deb nomlangan amakisini quchog'iga o'tirib oldi. Qaror qabul qilindi. Demak, Muhammad alayhisalom amakisi Abu Tolibning qo'lida qolishlikni ixtiyor qildi. Abu Tolib Abdulmuttolib kabi nihoyatda Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'rardi. Xususan uning otasi qadrdoni jigar go'shasi bo'lgan Abdullohni ham shunday sevar edi. Abdulmuttolib o'zining nabirasi Muhammad alayhisalomni suyuklik o'g'li Abu Tolibning qo'lida qolishligidan mamnun bo'ldi. Va endi oxirgi nafasida nabirasiga termilib turar ekan, ushbu nabirasini Abu Tolibga omonat qilib qoldirdi. Uni hargiz xafa qilmaslik, uni ko'ynini olishlik, doimo mehr ko'rsatishlikni vasiyat qilib Abdulmuttolib olamdan o'tdi. Butun Quraysh qabilasi Hoshimiylar xonadoni uchun og'ir judolik bo'ldi. Salobatlik, xalqining ichida hurmati bor, xalqi uchun, yurti uchun jonini beradigan, hammasi uchun aql va farosatda tengi yo'q bo'lgan maslahatgo'y bobolari Abdulmuttolibdan ayrildi. Abdulmuttolibning janozasiga uni dafn qilishlikka hammalari keldilar. Topinni olib, hammasi dafn qilishga ketar ekan, Abdulmuttolibning barcha farzandlari, nabiralari, hammalari qayg'uli holda ketar. Ammo ularning ichida bittaginasini esa ko'zidan to'xtamay yosh oqardi. Bu Muhammad alayhissalomning ko'zlaridan oqayotgan yosh edi. Taqdirni qarang azizlar, payg'ambarimiz alayhissalom boshqa bir oilaning bolasi bo'lib tug'ilganlarida, oddiy bir inson bo'lganlarida bu imtihonlar bo'lmas edi. Buning hammasi payg'ambarimiz alayhissalomni Alloh payg'ambar qilib tanlab olganligi uchun ko'rilayotgan imtihon edi. Hammasi din uchun, hammasi ummat uchun, siz bilan biz uchun bo'layotgan imtihon.